Bos días, son vosos alumnos e alumnas de segundo de primaria. Eu son Sara.
Eu son Lía.
Eu son Eidan.
Eu son Alex.
Soy Nañala.
Eu son Elsa.
Eu son Irene.
Eu son Samuel.
Eu son Iago.
Me mido se me miras
a Rebor Radio.
Onte non hubo cole, sabedes por qué? Porque celebramos o Día da Constitución.
¿Lo día de qué?
O Día da Constitución.
¿Qué hizo da Constitución?
É un libro no que están escritas as leis, as normas, os dereitos e os deberes das persoas que vivimos en España. Por exemplo, a lei da educación di que todas as que todos nenos e nenas teñen a obrigación de ir á escola dende primaria ata ESO, ou que todas as persoas teñen dereito a ter un médico ou un lugar onde vivir.
E por que se celebra o 6 de decembro, o Día da Constitución?
Porque o 6 de decembro de 1978 as mulleres e os homes votaron con si ou non a Constitución que temos agora.
Ah, pero antes non había Constitución.
Non, porque teníamos unha dictadura.
Que é iso da dictadura?
É unha maneira de gobernar onde só manda unha persoa e ninguén pode llevarlle a contraria. Poñete un exemplo.
Atención, todos os personaxes son ficticia. Todo parecido coa realidade é pura coincidencia.
Ola, soy Vladimir Putin y en Rusia mando eu. Quiero facer una guerra en su Ucrania.
Pero eu non estou de acordo coa guerra.
Ao cárcere.
Facer unha guerra unha tolería.
Ao cárcere.
Ah, xa entendo. Entón agora en España que forma de gobernar temos?
Unha democracia. Os cidadáns escollemos, segundo as nosas ideas, aos nosos gobernantes, cada 4 anos votando.
Pero quen fixe a Constitución?
Escoita, alá polo 1978.
Mira libertad, guárdate tu miedo y tu vida, porque hai libertad, sin mira libertad, y si no la hai, sin duda la libertad, libertad, sin mira libertad.
Hola, eu son do Partido Comunista.
Hola, eu son da UCD.
Hola, eu son do Partido Socialista.
Hola, eu son de Alianza Popular. Todos temos ideas moi distintas, pero todos xuntos imos escribir unha Constitución para todas e todos os españois.
¡Viva a democracia! ¡Viva a Constitución!
E así foi como xe vivimos en democracia e temos unha Constitución para todos e todas os españois, donde se garanten os nosos deberes como cidadáns.
Agardamos que teñades resoltas moitas dúbidas e marchedes para casa sabendo o motivo desta festividade.
Porte segundo, despedimos aquí ao programa de hoxe.